Tsela ya ho ya lehodimong ho ya ka Bible ka Setswana. Bible e tlhamaletse ka poloko ya moya. Ga se fela ka gore o siame go le kae, bontsi jwa batho ba akanya gore ke ba siame, ebile ba tla goroga kwa lehodimong fela ka gore ke ba siame. Mme Bible ya re, botlhe ba dirileng boleu ebile ba tlhaela kgalalelo ya Modimo. Baroma kgaolo ya boraro, verse ya 23. Bible ya re, jaaka go kwadile, ga gona mosiame, le fa ebile a le mongwe. Baroma kgaolo ya boraro, verse ya 10. Ga ke mosiame, ga o mosiame, mme ebile, fa go ne go ya ka bosiame jwa rona go tsena kwa legodimong, go ne go sena ope wa rona yo o neng a tla tsena. Sa ntlha, amogela gore o moleufi. Baebele mme gape e tlhalosa mo go tshenolo. Kgaolo ya 21, verse ya 8. Gore mme ba ba boifang, ba ba sa dumeleng, ba ba busula, ba bolai, ba loi, diaka, ba ba obamelang medimo ya diseto, le ba ba buang maaka, ba tla nna le seabe mo lewatleng le le tletseng kgabo ya molelo. Mme seo e tla bo e le loso la bobedi. Ke kile ka bua maaka. Mongwe le mongwe o kile a bua maaka. Rotlhe re kile ra bua maaka. Mme ebile re dirile dilo tse di maswe go gaisa maaka. A re nneng le boammaaruri. Rotlhe re tshwanela ke go ya dieleng. Sa bobedi, itemogele ka tlholo ya boleu. Mme Bible ya re, mme Modimo o laola lerato la gagwe mo go rona ka gore e rile re santse re le baleufi. Jesu a re swela. Baroma kgaolo ya 5, verse ya 8. Jesu Kriste ke gore o a re rata. O tsile mo lefatsheng. Bible ya re, e ne e le Modimo mo senameng. Modimo ka jalo o ne a tsere setshwano sa motho. Jesu o tshidile botshelo jo bo senang moleu ga a ka dira boleu bope. Mme ga mannete ba mmetsa, ba mo khwela mathi, mme ba mmapola sefapanong. Bible ya re, fa a le mo sefapanong seo, ena ka sebele o ne a rwele maleu a rona ka mmele wa gagwe mo setlhareng. Petere wa ntlha, kgaolo ya 2, verse ya 24. Ka jalo, maleu otlhe a o kileng wa dira le otlhe a ke kileng ka dira, e ne e kete a dirile ke ena Jesu ka sebele. O ne a bogisediwa maleu a rona. Mme ba tsaya setopo sa gagwe, a sena go swa, ba se boloka mo phupung. Mme moya wa gagwe, wa tswena ka dieleng malatsi a le mararo, le masihu a le mararo. Ditiro, kgaolo ya 2, verse ya 31. Mme morago ga moo, malatsi a mararo a tsoga mo baswing, a itshupa mo barutweng, a le diphatlha mo mabogong. Bible e tlhamaletse gore Jesu o swetse mongwe le mongwe. Ya re, ga a ka swela maleu a rona fela, mme o swetse maleu a lefatshe lotlhe. Johana 1, kgaolo ya 2, verse ya 2. Mme go sengwe se re tshwanetseng go se dira go itshwarela dibe. Bible e na le potso eo mo go ditiro kgaolo ya 16. Gore, ke dire eng gore ke bolokwe? Mme ba re, dumela mo go morena Jesu Kriste. Mme o tla bolokwa le bantlo ya gago. Ka gona gotlhe, ga ise a re, tsena kereke mme o tla bolokwa. Kolobediwa mme o tla bolokwa. Tshela botshelo jo bo siameng mme o tla bolokwa. Ikotlhaele maleu a gago otlhe mme o tla bolokwa. Nyaa, o rile dumela. Sa boraro, dumela gore Jesu o re swetse mme a bolokwa, a bo a tsoga gape a direla wena. Le fa e le temana e itsegeng thata mo Baebeleng yotlhe, e umakiwang mo tlase ga senwelo kwa In and Out Burger. E itsege thata, mongwe le mongwe o utlwileng ka yona. Johana, kgaolo ya boraro, verse ya lesome le thataro. Modimo o ratile lefatshe mo go kalo, a ntsha moragwe yo o tsetseng a le esi, gore ope fela yo o dumelang mo go ena, a seke a swa, mme a nne le botshelo jo bo sa khutling. Mme bo sa khutling ke bo sa khutling e le ruri. Go raya bo sa khutling, mme Jesu o rile, ke ba abela botshelo jo bo sa khutling, mme ga ba kitla ba swa, mme ebile ga o ope o ka tlholang a ba tlosa mo atleng tsa me. Johana, kgaolo ya lesome, verse ya masome a mabedi le robedi. Baebele e bolela gape mo lekwalong la ga Johana, kgaolo ya thataro, verse ya masome a manne le supa. A maruri ke a loraya, gore ope fela o dumelang mo go nna o na le botshelo jo bo sa khutling. Ka jalo, fa o dumela mo go Jesu Kriste, Baebele ya re o na le botshelo jo bo sa khutling. O ya go tshela botshelo jo bo sa khutling. Ga o ka ke wa latlhega, mme poloko ya gago ke ya bo sa khutling. Ke ya bo sa khutling. Fela fa o setse o bone poloko ya mowa, fela fa o dumetse mo go ene, o bone poloko ya bo sa khutling, o boloketswe go ya go ileng. Mme le fa go ka reng, ga o kitla o latlhega ka poloko ya gago. Le fa ke tswa ke ya go dira boleu jo bo itshegang, Modimo o tla nkotlhaya mo lefatsheng leno. Fa ke ka tswa ka ya go bolaya motho gompieno, Modimo o netefatsa gore ke a otlhaiwa. Ke tsene kgolegelo kgotsa go feta foo ke a tlholele leso. Le fa go ntse jalo, lefatshe leno le a nkatlhola. Ebile Modimo o tla netefatsa gore ke otlhaiwa le go feta, mme ga ke e dieleng. Ga go sepe se nka se dirang go ya dieleng ka gore ke bone poloko. Mme fa nka tshokana ke ile dieleng, Modimo o tla bo a sa bua nnete. Ka gore o solofeditse gore ope yo o dumelang mo go ene o na le botshelo jo bo sa khutling. Ebile o rile, ope yo o tshelang ebile a dumela mo go nna, ga a kitla aso. Ke gona ka moo go na leng dikae tse dintsi tsa batho ba ba dirileng ditiro tse di maswe mo Baebeleng, mme ba kgona go tsena ka kgoro ya legodimo. Jang? A ke ba ne ba le ba siame thata? Nyaa. Ke gore ba ne ba dumela mo go Kriste Morena Jesu. Dibe tsa bona di itshwaretswe. Batho ba bangwe ba kileng ba tshela botshelo jo bo siameng mo matlhong a selefatshe, kgotsa gongwe ba tshela botshelo jo bo botoka, fa ba sa dumele mo go Jesu Kriste, ba tla tshwanela ke go ya diheleng go tlhaela maleu a bona. Sa bonne, tshepa Kriste fela jaaka mmoloki wa gago. A ke fetse jana, sengwe sa dilo tse ke batlang go nna boammaaruri mo go sone le go bua ka sona gompieno ke gore gona gona le potso e e neng ya butsiwa Jesu ke mongwe wa baruta ba gagwe. Mme potso eo e le gore a gona le bangwe ba se kae ba tla bolokwang? Seo ke potso e ntle. A kere, a bontsi jwa batho ba bolokwa kgotsa ke palo e potlana e tla bonang poloko ya moya? Ke mang fa o ya akanyang gore bontsi jwa batho ba tla le godimong? Gore bontsi jwa batho mo lefatsheng ba tla le godimong? Akanya gore karabo e ne ya nna eng. O ne a re mo lekwalong la Mateo kgaolo ya bosupa gore tsena ka koro e e tlhamaletseng ka gore e e bulegileng ke e isang kwa tshenyegong, mme ebile bontsi jwa ba ba tsenang ka yona ba senyakiwa, mme ebile e tshesane ke yona ya botshelo, mme ebile ga se ba le bantsi ba ba kgonang go tsena ka yona. Mateo kgaolo ya bosupa verse go tloga go verse ya 13 go fitlha mo verseng ya 14. Mme a tswelela a re, ga se mongwe le mongwe yo o tla reng morena morena yo o tla bonang bogosi jwa legodimo, mme ke fela yo o tla diragatsang thato ya ga Ntate yo o kwa legodimong. Bontsi bo tla ntsha ya bore mo letsatsing leo morena morena a re seke ra porofeta mo leineng la gago, mme mo leineng la gago re ne ra koba madimoni, mme mo leineng la gago re ne ra koba madimoni, mme ebile ra dira dikgakamatso. Mme le fa go ntse jalo foo ke tla bolela ke re ga ke ise ke lo itse, tlogang fa go nna lona ba lo dirang bosula. Mateo kgaolo ya bosupa verse ya 21 go fitlha go verse ya 23. Sa ntlha, bontsi jwa batho mo lefatsheng ebile ga ba supi fa ba dumela mo go Jesu. Ka bolesego, bontsi jwa setlhophana se sefano ba re ba dumela mo go Jesu, mme bontsi mo lefatsheng ga ba re ba dumela mo go Jesu. Mme Modimo o tlhagisitse gore le ba bangwe ba ba ipayang ekete ba dumela mo go Jesu, le ba ba mmitsang morena, bontsi bo tla moraya ba re re dirile dikgakamatso tsotlhe, ke ka goreng re sa boloka. O tla ba raya a re, tswang ga ke ise ke lo itse. Ke ka gore poloko ga se ka ditiro, mme ebile fa o tshepa ditiro tsa gago ga go boloko. Fa o ikantse go ya legodimong ka gore o kolobeditswe, fa o dumela gore ke tsaya gore o tshwanetse go tshela botshelo jo bo siameng, ke akanya gore o tshwanetse go sala morago ditaelo gore o bolokwe. Ke dumela gore o tshwanetse go tsena kereke. Ke dumela gore o tshwanetse go tlogela dibitsa gago. Fa o tshepa ditiro tsa gago fela, tsatsi lengwe Jesu o tla go raya a re, tswa mo go nna, ga ke ise ke tsamaye ke go itse. O tshwanetse go nna le tumelo mo go se a se dirileng. O tshwanetse wa baya tumelo ya gago go se Jesu a se dirileng mo sefapanong fa a go swela. Jaaka a ne a bolokiwa a bo a tsoga mo baswing, yeo ke yona pasa ya go tsena ka kgoro ya legodimo. Fa o tshepa dilo tse dingwe o ipolelela gore nyaa, mme ke tla ya legodimong ka gore ke mo Kereste yo o siameng, mme ke dira dilo tse di tsotlhe tse di siameng. O tla go raya a re, tsamaya, tswa mo go nna, Ela tlhoko se a se buileng. Tsamaya. Ga ke ise ke tsamaye ke lo itse. Ga a ise a re ke kile ka lo itse. Fela fa ka go itse, gakologela gore ke rileng fa go pele. Ke botshelo jo bo sa khutling. Fela fa ka go itse, o tla boloka bo sa khutling. O tsile gore, tsamaya ga ke ise ke tsamaye ke lo itse. Ka gore fa o ka ya dieleng, ke ka gore ga ise a tsamaye a go itse. Ka gore fela, fa go itse, o go itse tota. Fela, jaaka bongwana ke e le bongwana ke go ya bo sa khutling, fa lo tswetse sesha, fa o le ngwana wa gagwe, o tla nna ngwana wa gagwe go ya go ileng. O ka tswa o le ngwana yo o kgapetsweng kwa thoko mo lelapeng la gaeno. O ka tswa o le mongwe yo o kgalemelang thata ke Modimo mo lefatsheng le la kwano. O ka tshameka ka botshelo jwa gago ka kwano lefatsheng, mme ga o ka ke wa tshameka ka poloko ya moya wa gago. Fela, fa o bolokilwe, ke sona selo seo se se botlhokwa. Ke selo se se konokono se ke neng ke batla go le rolela ka malatsi a bofelelo. Mme re na le metsotsonyana fela gore re botse dipotso ka poloko ya moya kgotsa ka motlha wa bofelelo. Fa o batla go pholoswa, re ka netse ra rapela thapelo kaofela. E re, Jesu yo o rategang, ke itse fa ke le moleufi, ke itse fa ke tshwanela ke go ya dieleng, mme ke dumela fa o ntshwetse mo sefapanong, mme wa tsoga mo baswing, ka tswetswe, boloka moya wa me fela jaanong mme o mphe botshelo jo bo sa khutling. Ke tshepa wena fela, Jesu. Amen. Fa o dumetse o rapetse thapelo e, o pholositswe. Jesu wa go itse o tlhatswitse ka madi a Morena Jesu. Amen.